Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 23. septembar 2022. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista čije su aktivnosti usmjerene ka podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Lazar Marković, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji slijedi u rubrici Pogon razgovaramo sa Peđom Stojanovićem i Markom Todorovićem, predsjednicima sindikalnih organizacija u leskovačim fabrikama metalskog sektora Jure i Aptiv, koji su se pridružili protestu sindikata u Beogradu ispred Palate Srbije, tražeći povećanje minimalca koje bi ispratilo inflaciju. U nastavku Pogona emitujemo poziv Stefana Mitrovića, predsjednika sindikata radnika pošte, Sloga, na protest ispred glavne pošte u sredu 28. septembra, kako bi se izborili za dostojanstven rad i platu radnika pošte. Čućete i razgovor koji smo vodili sa Aliče Minjoli, članicom međugranskog sindikata Kobas u Italiji, o kriminalizaciji sindikalnih aktivnosti koje sprovodi država Italija. Konačno, u rubrici Forum slušate deo diskusije radničkog glasa o energetskoj krizi. Radnici aerodrom cateringa stupili su 21. septembra u potpunu obustavu rada do ispunjenja svojih zahtjeva, tražeći izmirenja svih zaostalih doprinosa, socijalnog i zdravstvenog osiguranja koje nije uplaćivano od novembra mjeseca prošle godine. Zbog toga, preko 100 radnika aerodrom cateringa, ali i čitave njihove porodice, već 3 mjeseca nisu imale zdravstveno osiguranje i nisu mogle da produže svoje knjižice, što je po navodima radnika dovelo do toga da i neki koji su oboljeli od najtežih bolesti ne mogu da se leče. Aerodrom Catering je firma koja priprema hranu i snabdeva sve avione Air Srbije, Wizz Air-a, kao i drugih kompanija koje koriste Beogradski aerodrom i bez čijeg rada aerodrom ne može da funkcioniše. Kompanija je po saznanjima radnika imala rekordne prihode u julu i avgustu ove godine, sa preko 800.000 putnika na aerodromu Srbije i redovnim uplatama od naručioca, pre svega od Air Srbije. Svi radnici u proizvodnji aerodrom cateringa bili su složni i jedinstveni u obustavi rada, što je dovelo do hitnih celodnevnih pregovora u kojima je posredovalo Ministarstvo rada. Država je bila primorana da omogući poslodavcu da u toku jednog dana izmiri sva dugovanja urgentnom preknjižbom zaostalog povraćaja poreza. Radnici su juče u četvrtak 22. septembra prekinuli obustavu rada, ali su u pripravnosti da je nastave ukoliko se poslodavac ne bude pridržavao svega što je dogovoreno. Sva tri sindikata aktivno u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević zatražili su ostavku direktorke te ustanove, kao odgovor na sistematski mobing kojem su izloženi svi zaposleni. U sredu 21. septembra održan je štrajk upozorenja u trajanju od sat vremena, kada su zaposleni u protestu izašli ispred klinike. Združeno je doneta odluka da se 29. septembra stupi u štrajk, ako zahtjev za ostavkom ne bude ispunjen. Ovi potezi su odgovor sindikata i radnika na višemjesečni mobing od strane direktorke Ivane Stašević-Karličić, koji uključuje prekomerna kažnjavanja, pretnje, skoro svakodnevna premještanja sa jednog na drugo radno mjesto, kao i konstantni pritisci da se radnici išlane iz svojih sindikata. Sindikati navode da je ovako postupanje često ne samo na štetu zaposlenih, već i pacijenata na čije lečenje stalne promjene lekara mogu negativno uticati. Sindikati u rudnicima mrkog uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju novi talas borbe, jer i vlada federacije i uprave rudnika i elektroprivrede ignorišu njihove zahtjeve za pregovorima o produženju, odnosno izmenama i dopunama kolektivnog ugovora. Podsjećamo, rudari mrkog uglja su se ovog proljeća izborili za povećanje plate i produženje važenja postojećeg kolektivnog ugovora, o čemu smo na podcastu za 3. jun razgovarali sa Mehmedom Kasanovićem iz sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Banovići. Ignorantski stav vlade i uprave sindikati ispravno prepoznaju kao taktiku odugovlačenja, sa krajnjim ciljem da se sabotira kolektivno pregovaranje. Sindikati navode da će, ukoliko do danas 23. septembra ne budu stigli odgovori, pristupiti radikalnim oblicima sindikalne borbe. Nakon smrti Kurtkinje, Mahse Amini, 16. septembra, širom Irana izbili su protesti za ženska prava i protiv države. Za njenu smrt optužuje se brutalno postupanje ozloglašene iranske policije za javni moral, koja ju je privela jer je navodno nepropisno nosila hijab, a prema rečima očevidaca već je u policijskim kolima bila prebijena. Protesti su najprije izbili u kurdskim gradovima, ali su se brzo proširili na sve veće gradove Irana, uključujući milionske urbane sredine poput Teherana, Mahšada, Isfahana, Shiraza, Tabriza i Karadža. Na protestima su zabeležene scene žena koje skidaju i pale svoje hidžabe i odsecaju svoju kosu. Zaključno sa jučerašnjim danom, najmanje 31 učesnik protesta je ubijen. Više od 450 je povređeno, a stotine žena su privedene zbog nemoralnog ponašanja. Na ulicama Irana mogu se čuti slogani u kojima se traže veća prava za žene, ali u kojima se osporava legitimitet čitavog iranskog režima. Žene, život, sloboda, kunemo se na Mahsinu krv da će Iran biti slobodan i policija za javni moral su ubice. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u nedelju 2. oktobra, a govorit ćemo o vojnoj mobilizaciji u Rusiji i šta ona znači za radničku klasu. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušate podcast Radničkog glasa, rubrika Pogon. Moje ime je Stefan Gužvica i sa mnom ovde danas je Predrag Stojanović, član samostalnog sindikata, predsednik sindikalne organizacije Jure u Leskovcu u okviru samostalnog sindikata metalaca Srbije. Danas razgovaramo povodom protesta koji su sindikati održali ispred Palate Srbija, vezano za podizanje minimalca i rastuće cene troškova života. Tako da, Predrag, ako bi nam mogao reći ukratko zašto što ste vi danas došli skroz iz Leskovca ovamo?
Evo, mi smo danas došli iz Leskovca i Jure Aptiv. Naši radnici, mi sami smo nezadovoljni svojom platom. Naša plata je minimalna i kako čujemo, poslodavci, to jest vlada Republike Srbije i naš predsednik, ne žele da povećaju nešto više platu, nego su odlučili da to bude za nekih 2-3 hiljade od te minimalne zarade što je bila. To je na nekih 40 hiljada sada. Međutim, mi smo nezadovoljni. Mi tražimo da do kraja godine minimalna cena rada, minimalna plata bude 43 hiljade, pa da od januara meseca opet pregovaramo. Međutim, oni se ne slažu. Očekujemo da sad naš tim koji je na pregovore izađi sa opštim šta se dešava, da šta su odlučili. Ako se ne reši pozitivno, mi smo prosto radnici prinuđeni da organizujemo proteste. Moramo da krenemo da se borimo, jer sa ovom platom prosto ne možemo da kupimo ni hleba, ne li nešto više. Mi se prosto plašimo kad izađemo u grad, kad povedemo dete, da prođemo pored kafić ili pored kolačaru da kupimo detetu kolač, ili jer ode odmah pola dnevnica. Tako da smo se rešili da sad dođemo ovde, da čujemo i naše ljudi iz sindikata, da čujemo šta će naš predsednik da kaže, pošto je on glavni u ovoj državi, on odlučuje sve živo, a onda ćemo da dođemo da mu pokažemo na šta smo sve spremni. Da blokiramo Beograd, da blokiramo vladu, pa neka on vidi šta će posle.
Sa nama je i Marko Todorović, predsednik sindikalne organizacije Aptiv Leskovac. Marko, sa kojim očekivanjima ste vi danas došli na protest?
Prvo mesto je cilj da se poveća svest ljudi da moraju da se bore. Nije dovoljno samo što imamo organizovan sindikat u fabrici, potrebno je da se što veći broj ljudi učlani u sindikat. Do sada moram da kažem da za ovih par godina koliko sam predsednik sindikata nisam bio zadovoljan radom sindikalne centrale iz razloga što prosto nismo videli nikakvih pomaka u njihovom delovanju u pogledu da okupe ljude i da pošalju jasnu poruku ljudima koji su na vlasti već duže od 10 godina, a i ovi pred njih nisu bili bolje realno, da će biti jako udareni ukoliko ne budu ispoštovali bar tu minimalnu korpu koja je, videli ste na ovom performance fonde, bedna. Tu ima najviše hleba, nema za školski pribor nigde ništa, za putovanja, za samo gola hrana, truja ništa, voda ništa. Ono što mogu da kažem je da ćemo mi u narednom periodu da, verovatno, mi ćemo još da se čujemo sa ljudima iz centrale, da radimo jednu povećanu kampanju na terenu sa kolegama, pa i ako treba da uđemo u taj generalni štrajk. Ja lično mislim da je to jedini izlaz iz ovog više decenijskog urušavanja radničke klase, jer su radnici ti koji stvaraju neku novu vrednost. Radnici u realnom sektoru, tipa Aptiv, Jura, Fiat, Gruner, te kompanije koje doprinose, svi su ostali na budžet.
U nastavku Pogona slušate izjavu koju je za naš podcast dao predsednik sindikata radnika pošte Sloga, Stefan Mitrović, kako bi svoje kolege, ali i čitavu javnost, pozvao na protest povodom devastacije prava radnika u pošti. Protest će biti održan u sredu 28. septembra u 14 časova ispred glavne pošte u Takovskoj ulici u Beogradu.
Materijalni položaj zaposlenih u javnom preduzeću Pošta Srbije nikad gori. Većina radnika, velika većina, 10.000 zaposlenih rade na ivici egzistencije i plate su davno ispod dostojanstva čoveka. A zato je Sindikat radnika Pošte Sloga odlučio da organizuje protest u sredu 28. septembra tekuće godine sa početkom u 14 časova i 30 minuta na platou ispred sedišta preduzeća u ulici Takovska broj 2 u Beogradu. Pozivamo sve radnike i radnice Pošte koji već 18 meseci trpe teror novog poslovodstva, koje je došlo isključivo iz redova vladajuće stranke, koji trpe svakodnevni pritisak i ugnjetavanje na svojim radnim mestima i rade i po dva i više poslova istovremeno za bednu platu. Pozivamo, još jednom ističem, nezadovoljne radnike i radnice Pošte da se pridruže protestu, da se protesto masovi kako bismo i poslodavcu i osnivaču Vlade Republike Srbije, ali i javnosti u Srbiji skrenuli pažnju na mnogobrojne probleme sa kojima se radnici i radnice Pošte susreću svaki dan na svojim radnim mestima. Ne znam od čega da počnemo, od izuzetno bednih i niskih zarada, preko uslova rada, nedostatka broja izvršioca na ključnim mestima u tehnologiji, međuljudskih odnosa, atmosfere koja vlada na poslu posljednjih 18 meseci. Sve to je kulminiralo. Naš sindikat je izašao sa zahtevima prema nadzornom odboru, predsjedniku nadzornog odbora, gospodinu Borišu Šerencu, od kojeg smo očekivali neku vrstu dijaloga ili eventualno da dođemo u situaciju za pregovarački sto da rešimo te probleme mirnim putem. Međutim, na naše opravdane zahteve do dana današnjeg nije odgovoreno, niti usmenim, niti pisanim putem. Iz toga smo se odlučili na sledeću meru u sindikalnoj borbi, u borbi za radnička prava, to je protest. U odnosu na to koliko ljudi se pojavi na protestu sledeće srede, onda ćemo odlučiti o daljim koracima u borbi za radnička prava. Vremena nema, odavno je istekao, minut do 12, odavno smo već ušli u ponoć i u mrak, i zemlja Srbija i javno preduzeće Pošta Srbije kao jedan od stubova društva i ogledalo aktualne situacije na političkoj sceni i u društvu ukupno, tako da moramo prosto da skrenemo pažnju na naše probleme ponovo, po ko zna koji put na ulici. Očigledno samo jezik ulice razumeju ovi što nam vode državu i preduzeće u propast. Treba da izađemo na ulicu, što većem broju da se pogledamo u oči i da se lupi radnička pesnica stisnuta, da lupi šakom u stoj, da kaže dosta. Dosta ugnjetavanju, dosta pritisku, dosta presiji i poslovodstva i poslodavca. Za šta god da se uhvatite, trulo je od nakaradnog zakona o radu koji je donesen u 2014. u jeku godišnjih odmora, koji je izuzetno loš po radnike. Aktualni zakon o štrajku iz 96. godine, koji je još pisao svojevremeno dr. Vojislav Šešelj, eto, pogledajte, skoro tri decenije star zakon o štrajku, koji potpuno obesmišljava bilo kakav štrajk i zakonsku borbu, i onda prosto primorava ugnjetavane radnike i radnice da se okrenu nekim novim metodama borbe. Mi smo već 2019. imali u dva navrata dve obustave rada u martu i decembru, delimično uspešne. Primenili smo takozvani model, odnosno sistem samoorganizovane obustave rada od strane zaposlenih, znači bez pojedinaca, bez poštovanja minimuma procesa rada po zakonu. Uzeli smo učešću u toj potpunoj obustavi rada svako na svom radnom mestu sa početkom radnog vremena i uspeli smo dva navrata da se izborimo i za neku bolju financijsku situaciju, odnosno povećanje plata i za isplatu zarade iz dobiti za prethodnu godinu, za transformaciju ugovora, za poništavanje suspenzije raznih, odnosno mnogobrojnih koleginica i kolega koji su uzeli učestvovanje u obustavi. Tako da to sve kad se sebere i oduzme, eto, ponovo smo došli posle tri i nešto godine u još goru situaciju, a sve to rezultat katastrofalnog menadžmenta aktualnog poslovodstva, koje, kažem, opet ističem, dolazi isključivo iz redova Srpske napredne stranke. To su ljudi koji su van sistema pošte, znači niti su inženjeri poštanskog saobraćaja, niti imaju veze bilo kakve sa poštom, znači prvo radno mesto i prvo zaposlenje u pošti su i mesta na visokim funkcijama sa velikim koeficijentima i naravno visokim primanjem, odnosno zaradama. Borimo se protiv te ogromne razlike u platama, koje trenutno iznosi 1:8, to je razlika u koeficijentu između najniže i najviše zarade u javnom preduzeću Pošta Srbije. Kad pogledate platu prosečnu za 10.000 i više zaposlenih, ona se kreće negde do i oko 50.000 dinara, znači opet smo mnogo bliži to minimalcu nego nekom proseku, da li gradskom ili republičkom, a do pre recimo 15. godina i manje bili smo nekih 10% iznad proseka Republike što se tiče zarada. Tako da je naše preduzeće, koje je i u svim tim otežanim uslovima i dalje profitabilno, posluje sa pozitivnim učinkom, odnosno ima zaradu, a nismo korisnici budžeta Republike Srbije. Isključivo se iz sopstvene mase zarada financiramo što se tiče plata i doprinosa i uplaćujemo naravno doprinose u budžet Republike Srbije i osnivaču vladi Republike Srbije. Tako da apsolutno svako pravo imamo da od tih milijarde koje zarađujemo svakog meseca, mi radnici i radnice iz tehnologije, to su poštari, to su dostavljači Post Ekspresa, to su žene koje rade na šalterima, pa i pojedini kontrolori i upravnici koji rade po nekoliko poslova po manjim poštama i u nekim sredinama gde konstantno fale izvršioci. Tu su tehničari u preradi, deljači, vozači, pratnje novca, znači ima dosta ljudi na razno raznim radnim mestima koji rade svoj posao časno i pošteno obavljaju, a nemaju ni približnu platu dostojnu čoveka. E, za sve to ćemo ponovo morati da se okupimo na ulici, ja kažem opet, nadam se u što većem broju, pozivom i ostale sindikate da nas podrže koji deluju kod poslodavca, poslali smo im zvaničan poziv, ali i ostale građane, naravno i građanke Republike Srbije i ostale sindikate i sveukupno radnike da omasovimo taj protest i da ukažemo na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću radnici i radnice pošte.
Ja sam Teodora Miladinović i danas ćemo u rubrici Pogon razgovarati sa Ličem i Ljoli o pritisima na sindikalce koji su desili Pječenci ove godine. Naime, 19. jula u Pječenci je sud odredio kućni pritvor šestorici sindikalnih aktivista organizovanim u sektoru logistike i optužen na njihov račun poput sabotaže i ometanja javnih službi. Tiču se navodnih nezakonitih radnji prilikom obustava rada u periodu od 2014. do 2021. godine. Od šestorice uhapšenih, dvojica pripadaju USB sindikatu, a četvorica Sihobasu. I ova dva borbena sindikata u sklopu sektora logistike su takođe organizovali i štrajkove u kompanijama poput Amazona, FedExa i drugih. Ali će daj nam možeš reći malo više o tome šta se zapravo dešava. Koje sve metode zastrašivanja su koristile kompanije uz pomoć države i na koji način ste se vi nosili sa tim?
Ono što se desilo ove godine u Pječenci, o tome pričamo, u biti nije nova stvar. To je povijest koja ide već barem 5 godina dalje. Znači, uglavnom u Italiji se pokušava odlučiti da jedan način sindikata, znači taj sindikat kao Sicobas, što nije ko oni glavni sindikat, što nije taj sindikat koji se dogovore sa vlastom i ovo i ono, znači sindikat koji je pravi sindikat, se pokušava prebaciti u zatvoru, mislim. Oni pokušavaju reći da su ljudi koji su sindikati u biti kriminalci. Zašto? Jer su napravili neke zakone koje, na primjer, da više ne možemo stati na cesti i blokirati ceste, što je najbitniji način za strajkat, mi u Italiji više ne možemo. Znači da ako mi blokiramo cestu, mi ispadnemo pod kriminalce. Sad najveći problem je bio što su 8 sindikalisti skoro završili u zatvoru prije par mjeseci.
Koje ste metode organizovanja primijenili?
Na primjer, u Modeni Sicobas radi sa logistikom, ali najviše sa jela, znači sa mesom, jer mi pravimo prosciutta, sira i ovo i ono, a tamo situacija je puno drugčija, jer ove firme može reći, ako u Modeni Sicobas mene prave problemi, ja ću ići negdje drugdje gdje Sicobas nema i onda idemo dalje koristiti ljude. I zato najviše mi smo organizirali radnici preko logistike i transporti, pogotovo u Pjačenci, jer Pjačenca je mali grad i tamo su stvorili ogromne firme za transporte i znači tamo u GLS rade više nego 500 ljudi, na primjer. Tako da i svi su naši, svi su Sicobas. Svaki grad je malo drugačija, to moramo reći, jer u Italiji, znate, mi imamo puno, imamo neki veliki gradovi i onda svi ovi mali, ko Pjačenca, Modena i ovo ono. Lakše je, naravno, na veliki gradovi, recimo u Napolji. U Napolji mi se organiziramo tamo, nema posla, tako da borba je drugačija, baš zaposliti ljudi. A u nas ima puno posla, ali posla u Modeni zaradiš 700 eura mjesečno, na primjer, ne možeš živjeti uopće. I tako da, recimo u Piacenzi, gdje su Arafat, Carlo, Aldo skoro stavili u zatvoru, tamo se radi sa logistikom. U Piacenzi ne rade za logistiku. Lakše je sad objasniti ljudima što mi radimo, jer prije naši radnici, skoro svi nisu iz Italije, su iz Sjeverne Afrike ili Pakistana, Indije, ovo ono, tako da Talijani uopće njih ne vide, jer to je ono, potpuno druga populacija. I sad je puno lakše objasniti da mi se borimo samo da imamo pravo i kriminalci, da ono, biti, ovo stvori kontakt s ljudima, jer mi možemo objasniti da nismo kriminalci, da ono što radimo, naši didovi su to radili prije 40 godine, da ne radimo ništa drugo. I tako da ja mislim da na neki način je opasnije za nas, jer riskiramo da svi zatvorimo, da nas zatvaraju, to da, ali s drugi način, zbog komunikacije, ovo nije loš. Jer svi kažu da ovo više nije demokracija i da sindikat može raditi sindikat, trebalo bi. I tako da, ono, zavisi. S neke strane teže, s neke strane lakše. U Modeni, na primjer, nemamo toliko više logistika, imamo i to, ali više, kako sam rekla, organizirali smo ljude oko firme Jela i ovo i ono. Ali ne možeš reći da ima praksa i da to je to i da se može svugdje stvoriti ista stvar. Uglavnom, ono što mi pokušavamo raditi na početku, upoznajemo neki radnici i znamo da ono, od njih saznamo da ima neke probleme i malo po malo pričamo s njima i u firmu oni pokušavaju organizirati kolegi ko radnici.
Da li je bilo akcije podrške za sindikalce koji su bili uhapšeni? Da li nam možeš reći nešto malo više o tome što se trenutno dešava tamo?
Najteža stvar je da, eto, recimo, prije nego se sve ovo počelo, recimo, da moramo se boriti i da protiv zatvore, mislim, to je ono nevjerovatno. Prije imali smo vremena organizirati radnike i imao si što raditi u glavi, no? To znači da borba je bila u firmi, a sad je borba malo veća i za nas što znači da moramo uvijek biti spremni, jer nikad ne znaš, i da moraš izračunat da ako ideš blokirat firmu, blokirat cestu, znaš da možeš imati probleme. Naprimjer, ja radim na faks kao tehničar, ako ja imam probleme sa zakonom, ja gubim posao, jer to je protiv narode. Tako da, mislim, nešto se mora promijeniti u našem glavom i moramo uvijek biti spremni. Više je sad opasno, recimo, na jedan način. To nisam rekla, ubili su jedan od naših sindikalisti, to znate, ne znate, dobro, vidimo, pa se da ne znate. Da, Adil, on je bio blokirao fabriku, mislim, zgradu, kako se, ono, da kamioni ne može izaći, to je naš način strajkat najviše, i kamion je prolazio na njega i ubili su ga, i naravno što su rekli na sudu da je vozač nije ga vidio i da nije to namjerno radio, naravno. Ne znam, vidjela sam, na primjer, kod vas u Beogradu su se blokirale ceste u zadnje vrijeme često, i jel možeš misliti da ako ti ideš vani i blokiraš cestu, to je ono, uvijek se tako radilo od početka firme, ako ideš samo, ideš u zatvoru. Uglavnom u Italiji sad je tako. Ili ako, ono, gdje pišeš, znaš, one velike, ako ideš na cesti s tim, možeš ići u zatvoru. Takva je situacija kod nas. Tako da, i imaš velike razlike između sjeverne Italije i južne Italije, na primjer. U južnoj Italiji možeš puno više nego u sjevernoj Italiji. U nas su baš, ja sam iz Modene, tako sjeverna Italija, u nas su stvarno firme i policija i politika povezane ovako i to znači da za nas koji se bore, to je veliki problem. Jer nemaš samo se boriti protiv firme, nego protiv cijeli sistema.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o energetskoj krizi, zbog čega Srbija nema dovoljno uglja da proizvede struju koja joj je potrebna i prebrodi zimu. Da li je rat u Ukrajini razotkrio licemerje zelene energetske tranzicije koja se kroji po meri vladajuće klase? Da li se može odvojiti način proizvodnje energije od ucenjivačke moći radničke klase u energetskom sektoru? Zbog čega se širom Evrope organizuju protesti protiv sankcija Rusiji i kako ljudi koji žive od svog rada treba da se postave prema njima? U diskusiji učestvuju Isidora Radovanović, Aleksandra Vučković i Srđana Tanosovski.
Ekonomsko stanje u EPS-u zapravo, što mislim da za radnički glas je najbitnije, može da dovede do velikog broja otpuštenja radnika i da su prosto, da je to ono što trenutno zaposlene u EPS-u najviše muči, a to je činjenica da ne znaju koliko su njihova radna mesta sigurna, kada će prosto morati se namiri celo stanovništvo Srbije, kada će budžet EPS-a morati da ode na neke druge stvari. I zato oni ponovo pokreću to pitanje stranačkog zapošljavanja i toga da u EPS-u ima mnogo fiktivnih zaposlenih, iako nemamo podatke o tome, ali sećamo se kad je u pošti, na primjer, izašao spisak zaposlenih u pošti, koji uopšte, mislim, ne rade tamo i slično, da zapravo, kako, mislim, je i Sindikat nezavisnosti u tom saopštenju rekao, više ima zaposlenih nego radnika, da je to sad glavni problem, što mnogi primaju platu, a zapravo nema toliko onih koji su na radnim mestima svakog dana. Tako da to je ono zbog čega se sad sindikat najviše i pokrenuo. Ne zato što, ne samo iz straha šta ćemo mi tokom sezone, šta ćemo sa grejanjem i slično, već i šta će u slučaju da firma, mislim, u slučaju kad firma ovoliko doživlja ovakvu krizu, šta će ti zaposleni, pošto je to stvarno firma sa najviše zaposlenih u Srbiji.
Da, mislim da ima dosta da je problem u tim fiktivnim zaposlenjima, ali mislim da kao čak i ako izađemo iz okvira samo zaposlenih u EPS-u, svakako će ova energetska kriza biti nešto što će se platiti preko leđa radničke klase, bilo da direktno rade u proizvodnim pogonima koji će onda zbog nedostatka struje ili nametati dodatne obaveze ili prosto ih dovesti u situaciju loših radnih uslova. Bilo čak i ako nemaju nikakve veze sa time, su to cijela ta poskupljenja koja se već dešavaju i koja tek možemo očekivati, a koja će dovesti do toga da oni koji su na rubu siromaštva budu još siromašniji. I mislim da je tu zaista sada po prvi put se javlja neko preispitivanje tog rata Rusija-Ukrajina, koja nije samo huškačko ili posmatranje nekog spektakla, nego stvarne ekonomske posledice koje počinju da se osjećaju i u Evropi i sve to, i zato da se ne čude da se dešavaju protesti protiv sankcija, koliko god ono što barem iz medija saznajemo, te proteste mahom organizuju desne opozicione partije. Sasvim je jasno da pristalice koji su se tu okupili su ljudi koji su postali svesni da će ostati bez električne energije, što će ih ugroziti kako na poslovnom planu, tako i njihove lične budžete. I samim tim, sad kako se to povezuje sa ovom isto pričom o zelenoj energiji, pa povezuje se što to očito je jedna priča koja je prodata dosta ubedljivo, kada zapravo nije bilo nestašice električne energije. Čim dolazi do nestašice, nekako mi se čini da se tu ogoljava, da to nije ni približno dovoljno, da nema tih solarnih panela i da ih ima. Nešto se sada ne govori o tome, ajde da pređem i na solarne panele ili vetrenjače ili što god da se smatra u ovom zelenim rješenjima. Za nuklearne elektrane su takođe potrebno vreme da se izgrade i sve to. Tako da mislim i onda se sad tu kao vidimo koliko zapravo tih stvari koje se pričaju nećemo rudarenje, nećemo ugalj, nećemo ne znam nija, elektrane ovakve ili onakve, zapravo dolaze više iz neke populističke pozicije ili čak iz možda dobronamerno zelene, ali bez razmišljanja dugoročne strategije, jer kad Rusija zabrne gas, odjednom svi su u problemu, svi su u krizi i niko nije smislio alternativno rješenje, niti se ide ka tome, nego sad sam čak čula da su kao neke alternative nešto iz Azerbejdžana da se uvozi uglavnom i onda kao alternativa, aha, nema Rusije, dakle Azerbejdžan. I u tom smislu tu onda čini mi se to oboljava to koliko zapravo praktično je neostvariva utopija o kojoj se priča o tim zelenim rešenjima i da zapravo uvek zavisimo od već poznate prve energije ili kako god. I još jedna stvar, sad ovo nije direktno vezano za ovo, ali dosta ljudi je čak isporilo da je ruski imperializam pandan američkom, da je američki jedini pravi imperializam koji postoji, jer je prosto u toj imperialističkoj fazi. Međutim, s obzirom na to koliko Rusija kontroliše tržište gasa, struje i svega toga i koliko ozbiljno može da poremeti sve, sasvim je jasno da to jeste jedna imperialna sila, barem u onom tržišnom smislu.
Ja bih se nadovezao pre svega na Isidoru, mislim da je ovo što si govorilo o EPS-u zapravo jako bitno. Čini se da je zapravo EPS ta jedna, to jedno javno preduzeće koje je uživalo status da bude isključeno u velikoj meri iz kontrole plata u javnom sektoru, što je omogućilo zapravo i te astronomske ili uslovno rečeno astronomske plate u EPS-u koje su u suštini normalne za jedan pristojan život u Srbiji, ali su za javni sektor kao takve se pokazuju kao ogromne. Ono što je posljedica toga jeste da je onda zapravo EPS bio najpoželjniji plen bilo kakve stranačke preraspodele i bilo kakve stranačke zapošljavanja i onda se ceo taj sistem dodatno opteretio tom masom kako stranačkih uhleba, tako zapošljenika koji zapravo ne rade svoj posao, nego su tu dovedeni u suštini kako bi tu platu primali kao neku vrstu rente i prali novac i verovatno najveći deo te plate onda prebacivali političkoj partiji. Dakle, to su opet neke priče o kojima vrlo često slušamo, da ti kada preko stranke dođeš na posao, moraš jedan deo plate da uplaćuješ u stranački budžet. Što bi inače, dakle, to je opet novac koji ta stranka ne bi dobila od države kao tako. E sada, ono što vrlo često slušamo jeste da je to dovelo do tog urušavanja generalne kompetencije u EPS-u. I mislim da bi zapravo dodatno trebalo istražiti u kojoj meri stvarno ima tog urušavanja kompetencije u EPS-u koja je, tako da kažem, nenamerna sistemska posljedica partijskog zapošljavanja. Mislim, mi smo vidjeli mnoge havarije da su se dešavale, radnici su ginuli na kopovima uglja u Kolubari, vidimo da je sad vrlo skoro je došlo do velike havarije sa bagerom koji kopa uglje, zbog čega je praktično proizvodnja uglja zaustavljena na jednu trećini, kako sam shvatio,
da se pa nije. Da, i u Kostolcu isto se dešava jer imaju problem kad su velike kiše da obavljaju to kopanje uglja, što mislim sad baš bio problem u proteklom periodu jer kiše nestaju već neko vreme. Mi smo prošle godine imali te smene u EPS-u, gde su kao cela struktura, ono, celo rukovodstvo EPS-a je prošle godine smenjeno, jer stvarno bilo je tipa nekoliko dana ostajao Beograd pre svega bez struje, pa onda i neki drugi gradovi, i bez grejanja i ne znam ni ja. Leto se završava i ta sezona, grejna sezona će, mislim, za dva meseca početi, tri, a mi od vlasti još uvijek nismo dobili ni jedno rešenje. Dakle, ni jednu jedinu alternativu i verovatno će u tom slučaju da opet nešto da pođe po zlu, ono, rešenje biti ajde da smenjujemo rukovodstva, ajde da smenjujemo one koji su glavni, a nikakve rešenje se neće prosto pronalaziti, tako da u tom smislu zaposleni u EPS-u koji su i borbeni koji jesu, mislim, da li članovi sindikata ili koji prosto javno govore o ovim stvarima su dragoceni.
Međutim, čini mi se da je bitno videti i kakav je sistemski, dakle, da li postoji neki sistemski poriv da se uruši EPS kao takav. Ono što ne treba gubiti iz vida jeste da je EPS takođe na neki način podeljen između samih frakcija Srpske napredne stranke, dakle da on čak i nije plen jedne stranke kao celine, već da je Srpska napredna stranka već toliko kompleksna tvorevina da se njene frakcije ispoljavaju u gutanju tog najvećeg od svih plenova, a to je EPS. Međutim, ono što je još zanimljivije jeste taj pritisak pre svega sa zapada i pritisak one frakcije u Srpskoj naprednoj stranci u kojoj je istaknuta pozicija Zorane Mihajlović, da se ne otvaraju novi kopovi uglja u Kolubari. E sada, ono što treba istaknuti takođe jeste da se naše termoelektrane po pravilu snabdevaju lignitom. Dakle, lignit je najnekvalitetnija vrsta uglja koja se kopa iz tih površinskih kopova, bilo u Kostolcu, bilo u Kolubari, i njegova kalorijska vrednost je jako niska. I još kada vi nastavite da eksploatišete kop lignita koji je već presušio, dakle gde ste već uzeli još onaj najbolji deo lignita, vi praktično nastavljate da kopate blato sa malo uglja i naravno da onda i to što iskopate dok ne sagori u termoelektrani, vi uopšte ni ne znate koliko malo struje će proizvesti i koliko malo će na kraju biti njegova kalorijska vrednost. Pri čemu opet postoji ti izveštaj da su čak i zalihe tog takvog lignita male kalorijske vrednosti u suštini presušile kada su u pitanju stovarišta kod TENT-a, dakle kod same termoelektrane Nikola Tesla. Sada, zbog čega se zatvaraju rudnici uglja, pa to je zbog čega se ne otvaraju novi rudnici uglja, pa to je upravo taj moment da se gura agenda prestanka eksploatacije fosilnih goriva ili to pre svega prestanka eksploatacije uglja kao najprljavije kod sveg fosilnih goriva i da se zapravo smatra da nam neće biti potrebna eksploatacija uglja ukoliko pređemo na druge modele bilo fosilnih goriva, a u krajnjoj liniji zelene energije, dakle vetroparkova, iza kojih takođe stoji jedna druga frakcija Srpske napredne stranke, Ana Brnabić ima ključnu ulogu. Dakle, vidimo zapravo da ovo postaje u velikoj meri i igra između frakcije same Srpske napredne stranke, koja nas je na kraju dovela do toga da u jednoj krizi uvoza energenata, koja je opet izazvana ratom u Ukrajini, mi imamo kolaps sistema. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da svaki dalji odlazak, dakle bilo sa uglja na gas, sa uglja na naftu, a zatim tek sa nafte i gasa na vetroparkove i solarne panele, podrazumemo u suštini jednu atomizaciju radničke klase koja dovodi do toga da vi zapravo nemate potencijal da ljude koji proizvode električnu energiju organizujete i da oni preuzmu kontrolu nad tim proizvodnim procesom. Prema tome, što želim da kažem, da je cela zelena agenda koja se i sa zapada, a i iz domaćih elita forsira pod krinkom zelene agende u smislu da se želi boljitak čovečanstvu, da se zaustave klimatske promene itd. Takođe je velika motivacija vladajuće klase da ovome učestvuje jeste uništavanje moći radništva u sektoru proizvodnje električne energije. Na kraju krajeva videli smo da je upravo to mesto pobede neoliberalizma u savremenom periodu jeste bilo gušenje štrajkova u rudnicima uglja u Velikoj Britaniji za vreme vlade Thatcher i na neki način se sad to dalje samo replicira, odnosno rudnici uglja se phase outuju i samim tim se položaj radničke klase u energetskom sektoru ide kako stvar.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 23. septembar. Podsjećamo vas da nam se 2. oktobra možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji, na kojoj ćemo govoriti o vojnoj mobilizaciji u Rusiji i šta ona znači za radničku klasu. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.